Tu as déjà vu la nuit.
galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa washington waa maalin talaada ah bisha janaayo sanadka 2023 waa 17 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaad nala socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a ciidamada dowladda soomaaliya oo qabsaday magaalada ceeldheer iyo weerar ka dhacay deegaanka xawaadley
maanta waxaa la xoreeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala gacanta maaragta qaranka soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed dib ugu soo laabtay degmada ceeldheer ee ka tirsan gobolka galgaduud waxaan ilaahay mahadiisa ah in si nabad ah lagula wareegay
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan daraasad cusub oo laga sameeyey xanuunada dhimirka ee soomaaliya
maalin walba waxa maskax bini aadan ay xamili karin ayaa dadka la kulmayaan qaraxyo waaweyna hortooda ka dhacaya hooyooyin iyo caruur baa hortooda ku dhimanaya maskaxda ay waxaasoo dhan wax yeelayaan ururka caafimaadka adduunka wuxuu tilmaamayaa in soomaaliya ay tahay meesha ugu badan ee dadka dhimirka ay ka jiran yihiin
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud oo sannado badanna ay gacanta ku hayeen maleeshiyada al-shabaab qabsashada ceeldheer ayaa waxaa xaqiijiyey wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur oo sheegay in si nabad ah ay kula wareegeen ciidamadan waa magaaladii saddexaad oo ka tirsan maamul goboleedka galmudug oo ay ciidamada dowladda ka qabsadaan al-shabaab muddo 2 maalmood gudahood ah ciidanka dowladda ayaa sidoo kale shalay waxay qabsadeen magaalooyinka galcad iyo xaradheere oo ka kala tirsan gobollada galgaduud iyo mudug wasiirka difaaca cabduqaadir maxamed nuur ayaa dhallinyarada weli ku jirta al-shabaab ugu baaqay in ay isaga soo baxaan iyadoo dalka yeman weli ay ka jirto hakadkii ugu dheeraa ee dagaalada waddankaasi oo muddo 9 bilood ah ayaa sacuudiga iyo kooxda xuutiyiinta ay taageeraan iiraan waxay dib u soo celiyeen wadahadallo hoose oo la rajaynayo in ay xoojiyaan xabajoojinta aan rasmiga ahayn sidoo kalena ay dhabbaha u xaarto wadahadallo lagu dhammeeyo dagaalka sokeeye ee muddada soo socday sida laga soo xigtay saraakiisha yeman sacuudiga iyo qaramada midoobay xasiloonida nugul iyo xabajoojinta aan rasmiga ahayn ayaa dalka yeman waxa ay ka jirtay muddo taasi oo ay ka shaqeeyeen qaramada midoobay waxayna soo gabagabowday bishii oktoobar markaasoo ay xuutiyiintu weeraro ku qaadeen xarumo shidaal oo ay dowladda caalamku aqoonsan tahay ee waddankaasina ay ku cabatay in wadahadalladii xabajoojinta laga kala huleeli doono maadaama ay keli ku noqotay balse labada dhinac waxay u muuqdaan inay hadda raadinayaan xal loo helo kadib 8 sano oo dagaal ah dagaalka yeman ayaa waxaa ku dhintay 150,000 oo qof waxaana uu kala geeyey waddankaasi isagoo ka dhigay dalkaasi midka ugu fakhrisan bariga dhexe waxaa kale oo dalkaasi uu qarka u fuulay macluul iyo xaalad bini aadanimo oo aad u xun sacuudiga ayaa dib u bilaabaya wadahadallo aan toos ahayn oo uu la furayo xuutiinta bishii sebteembar markaasi oo ay soo baxday inaanan xabajoojinta qaramada midoobay aana dib loo cusboonaysiin doonin dalka camaan ayaa dhexdhexaadinaya wadahadalladan dambe diblomaasi sacuudiga u dhashay ayaa sheegay in waddankiisa uu weydiistay shiinaha iyo ruushka inay culays ku saaraan iiraan iyo xuutiyiinta si looga fogaado in xaaladdu ay sii xumaato iiraan ayaa waxa ay ka helaysaa xogsiin buuxda xuutiyiinta iyo camaan taasoo ku saabsan halka ay marayso wadahadallada xabajoojinta aan weli lagu dhawaaqin kobaca dhaqaalaha Shiinaha ayaa hoos u dhac weyn uu ku yimid isagoo gaaray heerkii ugu xumaa muddo 40 sano ah, waxaana taa u sabab ah xayiraadii adkayd ay Shiinuhu uga jawaabeen xanuunka COVID-19. Hay-adda tirakoobka qaranka Shiinaha ayaa sii deysan xogtan maanta oo Talaado ah, waxaana muujinaysaa in dhaqaalaha Shiinuhu uu kordhay 300% sanadkii 2022, kaasoo ka yar 8.1% sanad ka hor. Waxaanay tani noqonaysaa markii labaad ee taariikhda waddankaasi uu dhaqaaluhu heerkan gaaro tan iyo sanadadii 70-meeyadii. Waddankii labaad ee dunida ugu dhaqaalaha ballaarna ayaa waxa uu hadda sanadkii hore hoos u dhacay 2.9. Beijing waxay soo rogtay siyaasad adag oo ay ugu yeertay zero covid bilowgii xanuunka COVID-19, taasoo ay ka mid ahayd xannibaad guri ku jir ah iyo baaritaan saf ballaaran lagu sameynayo dhowr magaalo oo xanuunkani si weyn ugu fiday. Waxaanay taasi keentay inay dadku ka hor yimaadaan dhowr magaalo oo waddankaasi ku yaalla dowladda, kuwaasoo ka cabanaya dhaqaalaha sii xumaanaya iyo warshadaha oo xirmay. Dowladda Shiinaha ayaa wax ka bedeshay siyaasadeedii la magac baxday zero covid bishii December 7-deedii, balse Shiinaha ayaa hadda la daalaa dhacaya hirar cusub oo xanuunka COVID-19 ay kaasoo dhaliyay dhimashada ilaa iyo 60,000 oo qof. halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Galab wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhagaysanaysaan. Ciidamada dowladda Soomaaliya oo si wada gulufkooda military ayaa maanta qabsaday magaalada Ceeldheer ee gobolka Galguduud, sidaasina waxaa sheegay saraakiisha gaashaandhigga dowladda Soomaaliya. Ciidanka dowladda ayaa shalay qabsaday magaalooyinka Galcad iyo Xaradheere oo ka tirsan gobollada Galguduud iyo Mudug. Qabsashada Ceeldheer waxay warbaahinta dowladdu u xaqiijiyay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur.
Maanta waxaa la xoreeyey oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala gacanta maaragta qaranka Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed dib ugu soo laabtay degmada Ceeldheer ee ka tirsan gobolka Galgaduud. Waxaan Ilaahay mahadiisa ah in si nabad ah lagula wareegay. Waxaan mar labaad mar saddexaad leeyahay shacabka Soomaaliyeed hambalyo. Waxaan kaloo rabaa inaan maaragta u yeero wiilasha la khalday ee khawaarijta inay kasoo laabtaan waxyaabaha ay maaragta ay ku mashquulsan yihiin oo ah hooga iyo ba. Sidoo kale waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed meel walbo jooga ay u midoobaan maaragta dagaalka khawaarijta. Waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo guud ahaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed, hadday yihiin heer federaal iyo hadday yihiin maaragta heer maamul goboleed. Intaba
haddaba faahfaahin dheeraada oo ku saabsan howlgalkan lagu qabtay magaalada Ceeldheer waxaa noo soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Saaq.
ciidamada dowladda Soomaaliya, daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug iyo xoogaga shacabka ee hubaysan ayaa maantay si nabada kula wareegay degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, taasi oo muddo ay maamulayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Waxaana 24 saac ee lasoo dhaafay ciidamada wadajira ay maleeshiyada Al-Shabaab ka qabsadeen degmooyin oo ku kala yaala gobollada Mudug iyo Galgaduud. Saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya oo VOA ay la hadashay ayaa u xaqiijiyey qabsashada degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, hay'adaha saraakiishu ma aysan sheegin wax iskahorimaada oo ciidamada dowladda ay kala kulmeen maleeshiyadii Al-Shabaab ay ku sugnayd degmada Ceeldheer. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu sheegay qabsashada degmada Ceeldheer, waxaana lagu yiri dowlad goboleedka Galmudug waxa ay bogaadinaysaa howlgallada xoreynta degmooyinka Galmudug iyo dadaalada ciidamada wada jira ay ku qabsadeen degmooyinka Xaradheere, Galcad iyo Ceeldheer ee gobollada Mudug iyo Galgaduud. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, degmada Hobyo ee gobolka Mudug.
Dhinaca kalena maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xero ay ciidamada dowladda ku lahaayeen deegaanka Xawaadley ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ilaa 75 kilomitir waqooyiga ka xigta Muqdisho. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ciidanku iska caabiyeen. Warbixintan waxaa noo haysa Sahra Cabdi Axmed.
barkan al shabaab ay ku qaadeen deegaanka xawaadle ayaa la sheegay inuu ku bilowdo qaraxyo mid ka mid ah dadka deegaanka oo codsaday in magaciisa aan la sheegin sababo amni awgeed ayaa VOA da u sheegay in laba qarax la la beegsaday xarunta markaas ka dibna uu dagaalka bilowday taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareey guuto odowa Yusuf Raaga ayaa warbaahinta dawladda u sheegay in 22 ka tirsan kooxda al shabaab dagaalkaasi lagu dilay dhanka ciidamada dawladdana ay ku dhinteen 5 askari oo ku jira taliyaha guutada 3 qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka Colonel Abshir Maxamuud Maxamed shaqay ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda waxa ay sheegteen in weerarkaas ay ku dileen 63 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda sheegashada ururka Al-Shabaab si madax bannaan looma xaqiijin ilaa iyo haatan sida wararku ay sheegayaan goobta la weeraray waa saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin meel ku dhow buundada Xawaadley deegaanka Xawaadley ayaa 75 km dhinaca waqooyi wuxuu ka xigaa magaalada Muqdisho waxaana ku wareegsan dhul beereed dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay 9kii bishan inuu ku guday jirno in ay fashilisay weeraro ay ku jiraan qaraxyo al shabaab ee la damacsanaayeen inay ku qaadaan ciidamada dawladda ee ku sugan Xawaadley dawladdu waxay xilligaas sheegtay in howlgalkaasi fashilintiisa ay ku dishay 6 ka tirsan al shabaab laba baabuur oo qaraxyo ahna ay ku burburisay tirada dhimashada ee xilligaasi dawladdu ay sheegtay ma jirin cid si madax bannaan u xaqiijisay weerarka Xawaadley kadib ayaa la sheegay in uu howlgal military ka bilowday deegaanka Basra oo dhexeeya magaalooyinka Afgooye iyo Balcad weerarkan ayaa imaanaya xilli ciidamada dawladda oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ay sii wadaan howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii galka baarista waxaa noo soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Daraasad cusub oo caafimaad oo laga sameeyay Soomaaliya ayaa lagu ogaaday in dadka Soomaalida ah ee qaba dhaawaca iyo tiiraanyada maskaxeed ay ka badan yihiin qiyaasii hore loo bixiyay. Dagaalada sii socda, xasilooni darrada siyaasadeed iyo tayada nololeed ee liidata ee ay ku nool yihiin awgeed. Sida lagu ogaaday daraasadan, joogitaanka xanuunada maskaxda waa 79.9% tiradaasi oo aad uga sarreysa daraasad ay hore u sameysay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo ku qiyaastay ku dhawaad 400% dadweynaha Soomaalida inay qabaan xaalado caafimaad darro oo dhinaca maskaxda ah. Waxaa kale oo daraasadda lagu ogaaday in xanuunada maskaxda ay aad ugu badan yihiin da'yarta si ka badan sidii la filayay. Daraasadan waxaa xogteeda laga soo aruuriyey 713 qof oo ku sugan magaalooyinka Baydhabo, Kismaayo iyo Doolow. Aqlabiyaddan 68.5% oo dadkaasi ka mid ah waxay da'doodu ka yar tahay 35 sano. 58.5% waxay ahaayeen rag. Waxaa xogta daraasadan la aruuriyey intii u dhaxaysa 22 Oktoobar ilaa 15 Novembar 2020. Waxaana iska kaashaday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo lahayd doorka hogaaminta. Waxaana maalgeliyey sanduuqa dhismaha nabadda ee qaramada midoobay. Waxaa kale oo ka qayb qaatay daraasadda sanduuqa caruurta qaramada midoobay ee UNICEF, wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka iyo jaamacadda umadda Soomaaliyeed. Waa daraasadii ugu horreysay ee nooceed ah ee xog caafimaadka maskaxda ah ka aruurisa bulsho ay si gaar ah u saameeyeen dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda oo isku eg ama isku nooc ah dalka Soomaaliya. Arrintan ayaa mas-uuliyiinta caafimaadka ee daraasadda sameeyay ay aaminsan yihiin inay tahay mid laga walwalo sababtoo ah dadka Soomaalida waxaa u badan dhalinyaro ay da'doodu ka yartahay 30 sano. Sidoo kale shaqo la'aanta dhalinyarada ayaa maraysa heerkii ugu sarreeyay dunida sida lagu ogaaday qiimeyn ay sameeyeen hay'adaha qaramada midoobay. Daraasadan waxaa hogaaminaysay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO xafiiskeeda Soomaaliya. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waa madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya.
Surprisingly, what we have seen, there is a high prevalence and wide range of various mental disorders and substance abuse in the young population. The prevalence was quite high, over 76%.
Waxa la yaab ka leen aragnay waxa weeye in noocyo kala duwan oo xanuunada maskaxda ah iyo isticmaalka maandooriyaasha ay aad ugu badan yihiin dadka da'da yar. Waxaana dadka qaba xanuunada maskaxda ay ahaayeen in ka badan 76% halka xanuunada maskaxda ay ka dhashay isticmaalka maandooriyaasha iyagana tiradoodu sarreysay oo ay ahayd 30%.
sida uu sheegay Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik. Daraasadda ayaa muujinaysa in xanuunada dhimirka ay ku badan yihiin dadka da'da yar si ka badan qiyaasii horey loo haystay. Tusaale ahaan, daraasad ay hore u samaysay WHO waxaa xanuunada maskaxda bulshada dhexdeeda ay ahaayeen 40% dadka Soomaalida inay qabaan nooc ka mid a xanuunada maskaxda ama culaysyo kale oo nafsiyan ah. Natiijada daraasadan waxay muujinaysaa aasaaska dhibaatada inay tahay xaaladda amni darro ee waddanka ka soo jirtay iyo duruufaha kale ijtimaaciga ah sida shaqo la'aanta. Tusaale ahaan, waxaa daraasadan lagu ogaaday in xanuunada maskaxda ee ka dhasha dhacdooyinka cabsida iyo argagaxa leh ay ku badan yihiin magaalada Baydhabo. Baydhabo waa magaalo ay sidoo kale aad ugu badan yihiin dadka ka soo barakacay colaadaha iyo abaaraha. Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik ayaan weydiiyey waxa sida gaarka ah u walaac geliyey marka la eego natiijada daraasadan.
Worrying finding is that globally we know that the most prevalent mental health disorder is depression or anxiety. But what we have seen in this study that the common mental health illness among this population is
arrinta laga walaaco ayaa ah guud ahaan dunida waynu ognahay in xanuunka ugu badana dhimirka ku dhaca inuu yahay qulubka ama baaf qalaad lagu yidhaahdo depression iyo walwalka waafka qalaad lagu yidhaahdo anxiety, balse waxaa daraasadan aanu ku aragnay in xanuunka maskaxda ee ugu badan ee bulshada dhexdeeda uu yahay naxdinta iyo argagaxa. Naxdintu waa 93% halka xanuunka maskaxda ee ka dhasha argagaxa qofka uu la kulmay uu yahay 77%. dhibaatadani waxay haysataa da'yarta. Waxaa kaloo muhiima oo aan fariir leh waxa weeye inaanay jirin adeegyo wax looga qabto xanuunadan.
Qiimeynta iyo walaaca ka muuqda natiijada daraasadan waxaa mid lamid ah qaba wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb gashay daraasadan. Dr. Cali Xaaji Aadan waa wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya.
Caafimaadka dhimarka dalka ee Soomaaliya aad buu u hooseeya. Muddo badan ayaa lagu jiray dagaalo faqri iyo cabsi iyo xasilooni la-aan ayaa muddo badan lagu jiray iyo baagamuudo iyo shaqo la-aan. Waxaas oo dhan waxay sababayaan maaragtay dadka maskaxdooda inay wax gaaraan. Maalin walba waxa maskax bini aadan ay xamili karin ayaa dadka la kulmayaan. Qaraxyo waaweyna hortooda ka dhacaya, hooyooyin iyo caruur baa hortooda ku dhimanaya, maskaxda ay waxaas oo dhan waxyeelayaan. Ururka caafimaadka adduunka wuxuu tilmaamayaa in Soomaaliya ay tahay meesha ugu badan ee dadka dhimarka ay ka jiran yihiin inay tahay Soomaaliya ay tilmaamayaan.
Waxaad ii sheegtaa marka qaybaha bulshada ee ugu badan yahay xanuunkani waa kuwee, sababtuna maxay tahay?
Dhalinyarta horta waa maaragta qeyb weyn ka ah dadka dhimirka maaragtay waxyaala ka gaarto. Qofka dhalinyarta asigoo hami leh mustaqbal hiigsanaya, markii hamigiisi himilooyinkiisi uu la kulmi waayo, shaqo uu waayo, walaysi badanaa soo wajahaya, waxaa laga yaabaa inay bartaan maandooriyaasha dawooyinka maanka dooriya inay bartaana laga yaabaa. Marka bulshada qeybaha ugu badan oo saameynta ku yeelata dhalinyarta ka mid ah
arrinta maandooriyaasha ku saabsan dhibaato badan baa laga sheegay baryahan, hadday tahay isticmaalka daawooyinka oo si xun loo isticmaalo, kiniiniyaal waddanka soo gala, tubaako tabuu la yidhaahdo oo waddanka kusoo badatay, khamri, bal ka hadal dhibaatadu inteebay la-eg tahay. Maxaad daraasadood ka samayseen?
Dhibaatada oo maaragtay maandooriyaasha aad bay u ballaaran tahay. Dhalinyartii waxay aad u isticmaalaan waxyaabaha ama taramadolki iyo ha noqdaana opioidiska dawooyinka la yidhahda ha noqdaan, ama maaragtay iyo morfinka iyo ha isku duraana, ama maaragtay kaninahan ha u qaataan, ama ha noqdaana waxyaabahan kale ee maaragtay addictionkana keenaya caafimaadkana oo fiicneen, taabuuga iyo sigaarka iyo ay ka mid yihiin qaadki ha noqoto, aad bay usoo badatay. Sanadahan dambe waxaa la dareemaya inay aad ugu soo badan tahay. Dhalinyarta way isku daysanayaan. Qof walba wuxuu leeyahay markii uu fikiro oo shaqana uu waayo, dhaqaalana uusan haynin, sabortina uusan helin, waa isku maaweelinayaa. Murugada ayaan isku ilowsiinaya ayuu qof walba leeyahay. waxaa arkaysaa marka dhalinyaro badan oo mustaqbal laheyd ama jaamacada dhiganayay oo maaragtay drop out uu ku dhacayo saaqiday ayaa la arkaya, oo nolosha ka dhacaya la arkaya. Dhibaato aad u weyn waaye. Kuwa jididka dhexdooda iskula duraaya ayaa la arkaa ayaga, oo cirbadii marka xataa aan nadiif aan ahayn isticmaalayo, jidka intay cirbad kasoo qaataan isku duraaya, taasoo halis kale keenayso ah in HIV cudurada iyo types B-ga in la kala qaado keenayso. Marka aad bay u badan tahay dhibaatada.
Tirada korodhay ee dadka qaba nooc ka mid ah noocyada kala duwan ee xanuunada maskaxda waxaa laga dareemi karaa bukaanka imanaya xarumaha caafimaadka dhimirka. Mid ka mid ah xarumaha caafimaadka dhimirka ee dhowaan laga furay magaalada Muqdisho waxaa maamula Dr. Liibaan Maxamed Cumar. waxa uu bukaanka ku qaabilaa xaruntiisa lagu daweeyo xanuunada dhimirka ee lagu magacaabo Liibaan Polyclinic and Psychiatric Center.
inta hadda horudhaca bukaanada aan la kulmayno afarti qof oo noo imaanaysa, saddex ama laba kamida waxa ay qabaan ama ay la macnaha dhibaato haysata dhinaca cudurada dhimirka, waana qeyb sida ay meelahan ka shaqayn jiro Yurub sidaas oo kale ahayd. Laakiin inta waxay uga duwan tahay waxaa dareemaysaa in qofkii ay aada u saameysa dhinaca jismiyan oo somatikada ah sida dhiigkarka, diyaab sokorta iyo wixii la almaama. Waxa u badan waa isku ku jiraan dhalinyarada oo dhinaca balwadda ay u badan tahay arkayso, sidoo kale saameyn balwaddaasu ay sameysay ay abuurtay dhinaca psikotikada ama perceptionka, aragtida qofka inuu wax maqlo ama wax arko aan caadi ahayn waaqicigan aan ku xirayn. Dhinaca kale, dumarka oo ay aada u badantoo kufsiga iyo xadgudubyo kala duwan ay jiraan, dhaawacyo kasoo gaaray, sidoo kale dhalmadii kadib inay ku dhacda depression ama niyad jab iyo wixii la halmaama sida ama aragtida perception ku saameysay. Marka waa wax complex oo kala duwan oo aanu la kulmeyn maalin walba.
Wacyiga dadka ee xanuunada maskaxda intee buu leegyahay? Arrin dadku ay ka warqabaan oo dhibaatadeeda ay ogyihiin oo doonayaan in la daweeyo miya, mise weli waa wax lala dhuunto, qofku uu qarsado? Bal ka hadal arrintaas.
Wallaahi walaal runtii dhibaatada ugu weyn waa aqoon xumada oo dadkii aqoontii dhinaca caafimaadka cudurada dhimirka inay aada ay u yartahay, taasna ay keenayso in ay dadkii raadsadaan dabiibadii amaba kahortageediiba. Marka waa dhibaato weyn oo jirta taas. Dhinaca kalena qofkii u dhibanaa, dad badan u dhibanna ay jiraan, in ay stigma ama takoorid ay dhaawici u qabo qofkii in looga sii daro wax yar oo fududa, in qofkii maaragtay dhibka weyn loogu sii geysto oo lagu sii takooro, dhibaato weyn oo saameyn ku yeelato bulshadii, habdhaqankii iyo jiritaankii qofkii oo dhan, heerna ay gaarsiiso qofkii inuu naftiisa isdhaafiyo ama khatar ku noqdo bulshada inteeda kale.
Miyaad aragtaa dad halis ku ah naftooda? Miyay badan yihiin? Wax la arka miya oo muuqda?
Ha, way jiraan. Waana waxa keenana waa cudurada qofka markii uu aragtida nolosha waaqiciga uu ka baxo codad mar walbaba maqlaayo, khatar ku ah naftiisa, in qofkii la daba socdo, dadka in isdilka, fakarada isdilka uu badan yahay uu ku jiro qofkii uu iswaayo oo isnoco. Marka way jiraan run ahaantii, dhibaatadaas way jirtaa.
Dr. Liban Maxamed Cumar waxa uu taageeray natiijada ka soo baxday daraasadda ee ah in da'yartu ay u badan yihiin dadka qaba xanuunada maskaxda, waxaana uu sidaasi ka arkay dadka ugu imanaya tabashooyinka la xiriira tiiraanyada maskaxeed.
Populationka Soomaaliya sidaa la socoto 70% waxay ka yaryihiin 30%, kaasuna 90% waxay u badan yihiin 18 jir ama waxa ka yar. Marka waa proportional, waa fahmi kartaa marka dhibaatada dadka sida qaaska u taabanayso dhinaca populationkan waa dhinaca dhalinyarada, naafeynaysa wax soo saarkii dalka iyo maaragtay taasoo saameyn ku leh even 30 ugu dambeysay naxdinta iyo dhaawacyadii tiiraanyada dhacaysay. In maanta ay dad waaweyn yihiin oo 30 ama 28 ama wixii ka yarba habdhaqankoodii, aragtida iyo dareenkooda iyo garaadkoodaba dhaawacyadaas soo gaaray. Sidoo kalena balwaddu ay aada ugu badan tahay oo ay keento, taasoo iyadana ku xiran inay sabab ugu noqoto cudurada dhimarku inay soo bataan, burcadnimada iyo dilku iyo isdilku inuu bato. Marka khatar oo silsilad mugdi ah oo khatar ah oo isku xiran waaye.
Waxaad naga dhageysanaysaan qaybta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Barnaamijkuna waa galka baarista oo aan kaga hadlayno daraasad cusub oo laga sameeyey xanuunada dhimirka ee Soomaaliya. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiir muddo dheer oo ilaa 10 ah soo dabiibayey dadka qaba xanuunada maskaxda. Waxa uu ka howlgalaa isbitaalka magaalada Boorama ee gobolka Awdal, Somaliland.
waxana uu ka mid ahaa dhakhaatiir sameeyay mid ka mid ah daraasadihii ugu horeeyay ee lagu qiyaaso heerka caafimaadka maskaxda ee bulshada dhexdeeda.
Marka ugu horeysa dadweynaheena ama dadkeenu wax wacyi ah ama wax aqoona uma laha xanuunada maanka. Waxaa haystaan qofka haddii uu ku dhaco xanuunka maanku in ay il ku dhacday ama jinkalay ama la sixiray ama xaalad kale oo spiritual oo ruuxi oo kale ay ku dhacday ayuu haystaan. Uma haystaan in uu waxan yahay xanuuno ka dhalan kara xagga dhicaanada madaxa u yaraada ama bata ama dhibaato qofka soo gaada ahaato jir ahaan, ahaato deegaan ahaan, ahaato awood ka baxsan.
Waxaad iga sheekaysaa daraasad cilmiyeysan haddii aad ku sameyseen xanuunada maskaxda iyo wixii kasoo baxay iyo goortaad sameyseen?
Waxaa la sameeyey daraaso markaanu wadno 5 sano ayaa waxaanu sameynay daraaso 4 sanaa. Waxaa nagala qayb qaaratay jaamacadda Camuud iyo dhakhtarro nagala soo xiriiray oo na tababaray oo joogay Sweden. Markaas markaa daraasada waxaa lagu sameeyey guri kastaa la eegay. Tusaale ahaan Buurama kalaanu ka sameynay 10 guri oo kale ayaa tusaale la soo qaatay, 1000 guri baa laga sii doortay. Markaas su-aalaha la weydiinayay qof xanuunada maanka qaba ma jiraa, qof silsilad ku xiran ma jiraa, xanuunka maxaad gaabisanteen. Markaa waxaa halkaa nooga soo baxay in 3 guriba ama 4 guriba guri kamidi ugu yaraan 1 qof uu ka xanuunsan.
Waxaan Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurta weydiiyey sida lagu garan karo inuu qofku qabo xanuunka dhimirka haddii aqoonta xanuunku ay kooban tahay. Sidoo kale ma jiraan calaamado ama dhaqamo laga dheehan karo xaaladda iyo dareenka maskaxeed ee qofka heerka uu gaarsiisan yahay?
Dadku waa 2 nooc. Qolo waxa kuu keenaya faamiligooga ama xaafadooda ama qofka bixinaya xanaanada qofka ama isaga ayaa ku imanaya. Intan dambe tiknolojiyada soo baxday ee aqoonta caafimaadka kordhay ee noloshii iyo arrimihii bulshada hagaageen, waxaa ka mid ah tusaale ahaan haddii uu qofkii ku dhaco xanuunka qulubka ama murugada, cuntaday ka go-ayaan, hurdaday ka go-ayaan, gurigay joogayaan, waxa awoodooda yaraanaysa, nolosha ayay muraayad madow ka xidhanayaan, way nacayaan, naftooda hiifayaan, waxay isku dayayaan inay qudha isaga jaraan. Waxaa kaloo jira xanuun kaloo isla la yiraaha labamaariila oo kan kasoo horjeeda oo isku haysta inay awoodoodu dheeraad tahay, aad bay waxragoodaan, madaxba isku haystaan, iyagoon ahayn caruur ayna dalin bay sheegan karaan, lacag ama xoola ayna lahayn ayaa u sawirmaya. Markaa dadkii odhanaya waxaan uu qof ku sheegay waxba kama jiraan. Markaasuu kadib kasii dagaalamaya. Qaarkood waxaa sii kiciya balwadaha sida jaadka, daroogada ama kiniinada ama alkoolka, khamriga. Qaarkood waxaa xaaladooda uga sii dara haddii ay dhibaato ku dhacday ama ay soo gaareen abaaro ay dhacaan ama dagaalo dhacaan ama qof hortiisa lagu dilo ama lagu sameeyo shaqo la'aan ku dhacdo ama awood ka baxsan loo isticmaalo la jirdilo. Waxaa kaloo dhici karta inuu xanuunadan kaga yimaadaan xagga hidaha oo aad u yar. Waxaa kaloo dhici karta inay ka yimaadaan xagga arrimaha bulshada, qof jeclaa uu waayo shaqo uu waayo awood ka baxsan oo lagu isticmaalo. Waxaasoo dhan qofka oo la xiro ama la to ama jirkiisii dhibaato loo gaarsiisto, qofka oo la dulmiyo, qofka oo wax la dadareeyo, qofka oo waxuna filin meel kala kulma.
Yaa u badan dadkan?
Waxay u badan yihiin daanyartay badan yihiin 14 jir ilaa 14 jir. Waa da-daas waa xilliga ay xanuunada maanku bilaabmaan, ay dheecaanadu yaraadaan ama bataan xanuunadan keenaya. Tusaalaan qofka caafimaadka qabaay marka ay xaalad adag la soo gudboonaato, jirkiisa iyo maskaxdiisa way ka jawaabtaa. Haddii ugu barato 7-8 hesho waxaasi ku qaarataa ama wax 4-10 jeer. Laakiin qofka dadka qaarkood ayaanan haddii ay dhibaato ku dhacdo aan qaadi karaynin, haahaato xagga hidaha, haahaato dheecaanadiisa serotoninta iyo kuwaasoo ku yar iyo dopaminta, haahaato qof saacida ama qof kale oo uu garwaayo, iyo bulshada inuu aqoon qofkii marka uu da-daasi uu xanuunka ku dhacay waa da-dii xoogga weyneyd ee dhanyar tahay isoo barbaaraysay, uma garanayaan inuu xanuunkan maanka iyo dhimirka ilaahay baa keena, madaxuna ku dhaca deynka ama qaybta maskaxda, dhacaanada kemikaalka iyo elektrika shaqeynaya, in waxaan ka imanayaan dadku ma haystaan. Qofkiina wuu la xishoonayaa, wuu la baqayaa, wuxuu dareemayaa afka ingiriiska waxa lagu dhahdaa stigma iyo discrimination, in qofka hadhow la faquuqo ama la ceebiyay ka baqayaan, ama qaarkood aqoon ma laha ama haddii uu leeyihin way la baqayaan.
Maxaa lagu daweeyaa? Sideed u daweysaa?
sida deegaanada oo waxa laga qaadaya wareysi, waxa laga qaadaya in wareysiga ugu badan 75% wareysiga lagu helaya 100% way dhici kartaa inaad u baahato images iyo sawiraan iyo digital laga qaado 15% soo haraana waxa noqonaysaa dawada. Waxa ugu muhiimsan in qofkan halkii ayuu xanuunku uga daadiyay ku jiraa, maxaa ku keenay, ma jugbaa soo gaadhay, ma taraama soo gaadhay, faamiliga uga ila midisanay, ma xanuunsanaysaa, ma dhibaata ka soo gaadhay xagga guurka, xagga shaqada, xagga awoodda powerka, ma waxa ku dhacay abaaro, ma waxa saameeyay deegaanka, ma waxa saameeyay dagaalo, ma waxa saameeyay duruufo taasoo kale.
Adiga kiiskii kugu yaabka badnaa kiiba?
Kiiskii ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa kiis 5 sano xanuunsanayay, lagu hayay lagu xiray seesarada ama katiinad, kadib dadkoogii aan gurigii ku booqanay community health-ga mental health-ga oo habla soo jawaa kara xiliga nala shaqaynayay, waan tagnay faamiligooda baan ka dhaadhicinay inuu seesarada laga furo, inaad tartiib loo daweeyo. Adoo kiiskii saan wadnay wuxuu nagu qaatay muddo sanada in uu dawadii aqbalo oo uu ku fiicnaado. Alxamdulilah, qofkii 5 sano seesarada ku xidhnaa 2 sano kadibna waxa uu ku noqday hawshiisii iyo waxa uu ku noqday xirfadiisii, wuuna wanaagsanaaday, wacyigelintii uuna kala qayb qaatay. Maantana alxamdulilah waxa uu ku noqday xirfadiisii, waauna fiiraad. Way dhici kartaa dad badan oo xanuunku uu kusoo laba kacleeyo, ha ahaato dawadoo ka kala gooda, ha ahaato xaaladda dadka faamiligu siday kula shaqeynayaan ama qoyskiisu, way dhici kartaana percentage baa jira xanuunada soo noqnoqon karaan. Laakiin ool xanuun maan oo dhan waa laga bogsan karaa, waa laga fiyoobaan karaa, badqabna waa laga qaadan karaa.
Kasako colaadaha daraasadu waxay tilmaantay shaqo la'aanta iyo heerka nolosha ee liita inay iyaguna qayb weyn ku leeyihiin kororka xanuunada maskaxda. Waxay cilmi baarayaashu xaaladda caafimaadka maskaxda ay la xiriiriyeen inay saameyso dhismaha nabadda dalka, sababtoo ah kartida wax soo saarka ee da'yartu waxay ku xiran tahay fayaqabkooda. Waa kan mar kale Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik, madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya, oo qodobkaasi ka hadlaya.
This is a very depressing and hopeless situation. We have seen that those who are mentally ill, they resort to substance abuse, use of substances.
Waa xaalad aad looga calool xumaado rajla'aanna ah. Waxaan aragnay in kuwa qaba xanuunada maskaxda ay miciin bidaan isticmaalka maandooriyaasha mamnuuca ka bulsho kasta. Tani waxay horseedaa xaaladan odhan karo dadka da'da yari waxay u jeedaan mustaqbal rajabeela.
Waxa uu sheegay Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik in isticmaalka maandooriyaasha ay dhalinyaradan u arkaan mid ay doonayaan inay ku maareeyaan xanuunada maskaxda ee haya, laakiin dhab ahaan ay taasi naftooda sii burburinayso. Waxa uu sheegay in 38% ay dhalinyaradu aad u isticmaalaan tubaakada. Waxaa ku soo xiga si xun u isticmaalka daawooyinka caafimaadka ee loo qoro dejinta dareenka maskaxeed ee qofka, taasi oo ah 37%. Waxaa arrin laga walaaca ah oo intaas ku daray in isticmaalka daawooyinkaas iyo tubaakada aanu ka oolin sharci maaraynaya isticmaalkooda. Waxa uu sheegay Soomaaliya inay tahay waddanka keliya caalamka ee aan ansixin ahdiga caalamiga ah ee xakamaynta tubaakada. Waa muhim, ayuu yiri, inay Soomaaliya ahdigaasi ansixiso. Waxa uu sheegay Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik in dhaqaalaha waddanku uu ku tiirsanaanayo wax soo saarka dhalinyarada, balse aysan haysanin fursado shaqo.
And we are actually at risk of losing a whole generation because these young people have no hopes for the future and they comprise 70% of the people in this country.
Waxaan dhabtii halis ugu jirnaa inaan lumino jiil dhan sababtoo ah da'yartani ma qabaan wax rajo mustaqbala, waxayna bulshada ka yihiin 70%. Halkii aynu hanti ka dhigan lahayn waynu luminaynaa sababtoo ah dhibaatada culus ee maskaxeed iyo isticmaalka maandooriyaasha awgood. Waxayna dhibaatadani ka dhigaysaa kuwa aan lahayn wax soo saar ah, waxayna noqonayaan culays dhaqaale oo weyn.
So if we can't resolve the conflict, we cannot support these people, we cannot support peace building, we cannot sustain social cohesion.
Sidaas darteed, haddii aan khilaafka xalin kari weyno, dadkan ma caawin karno. Ma caawin karno dhismaha nabadda, mana laazimi karno wadajirka bulshada.
It is time to act now. The inaction can be much more costly than what we see and what we can do. The evidence is clear. There can be no health without mental health and the lost productivity which we see.
Waa waqtigii ficil la iman lahaa. Ficilaanta ayaa ka waxyeello badan karta waxaan aragno iyo waxa aan qaban karno. xaqiiqdu way caddahay. caafimaad ma jirayo iyadoo aysan maskaxdu fayoobayn. tacab khasaarka wax soo saarkii dhallinyaradan sababo la xidhiidha isticmaalka maandooriyaasha, joogitaanka sareeya caafimaad darrada maskaxda iyo culayska maskaxeed intuba waxay boqnagoonayaan dhaqaalaha Soomaaliya. guud ahaan caalamka 10 bilyan oo dollar ayaa sidaasi kaga lunta daryeel la'aanta caafimaadka maskaxda. sidaasi darteed, sida aynala tahay, qiimaha ay ku kacayaan adeegyada maskaxda ayaa ka yar qiimaha ay ku kacayso inaan la ogaanin lana daweynin xanuunada maskaxda. qof kasta waa inuu dadaal dheeraada la yimaadaa, waa inaan bedelnaa qaabka ay wax u socdaan.
madaxa W H O ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu ku taliyey in bulshada dhexdeeda laga soo bilaabo baaritaan caafimaad oo maskaxda ah si loo ogaado xanuunada caamka ah ee maskaxda ku dhaca si fududna loo dabiibi karo. adeegyada caafimaadkana la sii gaarsiiyo heer asaasi ah, taasi oo aan xilligan jirin. waxaa loo baahan yahay, ayuu yiri, in la tababaro shaqaalaha safka hore ee caafimaadka si markaaba loo aqoonsado loona daweeyo xanuunada maskaxda.
keliya 5-10% xarumaha daryeelka asaasiga ee caafimaadka ayaa xilligan bixin kara adeega caafimaadka dhimirka, taasina aad ayay uga yar tahay intii loo baahnaa.
waxa uu sheegay in ka qayb qaadashada bulshada ay muhiim u tahay sidii loo yareyn lahaa cambaarta iyo faquuqa la socda xanuunka dhimirka. waxaa kaloo uu sheegay in waddanka ay ka shaqaynayaan 4 cisbitaal oo waaweyn oo kuwa dhimirka ah, halka shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya xanuunada maskaxda guud ahaan dalka ay yihiin 82 qof oo u adeega mujtamac dhan 15 milyan oo qof. haddii aad isbarbar dhigtid, waxaa ku soo aadaysa, ayuu yidhi, 100 ee qofba wax ka yar 1 qof oo xirfadla caafimaad ah. sidaasi darteed, mustaqbalka waxa uu ku jiraa maalgashiga adeegyada caafimaad ee heerka daryeelka aasaasiga ah. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurte oo ka howlgala cisbitaalka magaalada Boorame ayaa isaguna talooyin muhiim ah u haya bulshada iyo hay-adaha caafimaadka.
talada soo jeedinaya waa 3 qaybood. ta koowaad, in uu qofka hadii uu xanuunsado inta uu caafimaadka qabo oo maskixiyan caafimaad qabo una xaalad darangelin ama internetka ka akhristo ama dad la xiriiro saaxiibadii, waa in uu la xiriiro bahla caafimaad. tusaale ahaan, waxaa ku dhacay xanuun fudud oo quliba amniga jaba oo bil kaga bogsan karo ama 6 bilood uu kaga fiicnaan karo ama warwaliy walbahaar oo 6 bilood ama sanad uu kaga fiicnaan karo ama haddii barwadihi ku keenaya inuu barwadihii joojiyo, haddii ay ku keenayaan daroogadii iyo waxyaabahan casriga ee la isticmaalay kanabaska inuu qofkii wixii joojiyo, inuu bahda caafimaadka meesha uu joogo uu la xiriiro, iyo inay dadka yaryadooda ayna faquuqin ama ayna la biqin haddii inantooda xanuunsanaysa inay la biqin. waayo xanuunkan hadhow uu ku daarnaanaya. culayska ugu badan wuxuu ku dhacaa qoyska. qofka markuu xanuunsado, culayska ugu badan wuxuu dhacayaa qoyska, marka dambena dee qaranka iyo ummadii oo dhan ku dhacaya.
wasiirka caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan ayaan weydiiyey kuwa ay yihiin caqabadaha hortaagan hay-adaha caafimaadka iyo qorshaha ay ugu tala galeen wax ka qabashada dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ee sii baahaya.
wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya challenges badan ayaa iska jiro oo maaragtay burburka kadib weli investment ku filan ama maalgelin ku filan looma hayo caafimaadka dalka lagu maalgeliyo. ma aha dhimarka keliya ee isbitaaladii shaqayn jiray burburka ka hor ee gobollada ayaan dhammaantood sidii gali kale aan u shaqaynin, in badan oo kamid ahna ayba wada shaqaynin. marka guud ahaan caafimaadkaas naga dayacan ee maalgelinta xooggan u baahan ayaa qayb ay ka tahay cudurrada dhimarkana ay qayb ka yihiin. weliba waa ugu sii liitaan oo ayaga maaragtay in maaragtay la iloobay ayaad u malaysaa. marka tabar badan ayaana jirin laakiin lama iloosano. wasaaradda caafimaadka wasiiradii iga horreeyey iyo anigaba ma iloosanin, laakiin markastaba dowladda ayaa tabarteeda ay iska yareed maalinba meel ayay joogtay, laakiin indhaha ayaa lagu hayaa insha allahu tacaala un in laga qabto ayaan rajaynaynaa. dulayraada oo ay ka mid noqoto primary health care la bixinayo inay ka mid noqoto ayaan rajaynaynaa.
waa gartay maalgelin intee la-eg baa loo baahan yahay, maxaa lagu qabanayaa oo mudnaanta koowaad la siinaya?
waxaa loo baahan yahay in maxay horta marka koowaad lala dagaalamo ahay ahayd wacyigelin baahsana horta loo baahanayaa oo wasaaradda kelimahaan xataa bulshada ay ka qayb qaadato, culmoodiinta ay ka qayb qaataan, ay wacyigelina loo baahanayaa. waxaa loo baahanayaa in maxay ahayd clinics la furo oo community health workerska la tababaro ayaa loo baahanayaa. caabeynta la caabeynayo dadka dhimarka jiran in la baabi'iyo oo dadka lagu wacyigeliyo oo dadka lagu dhiirigeliyo inay adeeg ay daryeel caafimaad ay raadiyaan dadka dhimarka ka jiran ama isaga shaqeeya loo baahan yahay, oo wacyiga dadweynaha la kordhiyo, kaambeyno iyo ololana la sameeyo ayaa loo baahan yahay. waxaa loo baahan yahay qayb taageero gaar ah oo xagga maskaxda ah in loo fidiyo ayaa loo baahan yahay dhalinyarta. haddii noqon lahayd shaqo abuur iyo maaragta haddii noqon lahayd dhiirigelin faraba inaan maaragta waxyaabaha ku kalifaayo maandooriyaha inay isticmaalaan ayaga naftigooda in la xaliyo u baahan tahay. Conflictiga iyo maaragtay dagaalada oo xal loo helo oo nabadgelyo la helana waa number one qodobka koowaad waaye. Waxaa waxaa odhan sababa ugu badan waa dagaalada iyo xasilooni darrada.
Khubarada caafimaadku waxay ku talinayaan in dhibaatadan aan loo arkin oo keliya mid caafimaad oo u taala hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka, balse sidoo kale ay tahay in qaybaha iyo hay-adaha kale ee bulshada iyo dhaqaalaha ay ka wada hadlaan ama ka baaraan degaan sida ay gacan uga geysan lahaayeen wanaajinta adeegyada caafimaadka maskaxda. In la maalgashado caafimaadka maskaxda waxay la micno tahay maalgashiga horumarinta nabadda. Soomaaliyana waa waddan dunida inteeda kale uga xog ogaalsan in dhismaha nabaddu ay muhiim tahay. Sidaasi waxaa yiri Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik, madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Barnaamijkii galka baarista ayaa Haaruun Macruuf aanu intaasi kaga gudubno. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa noo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Todobaadkan dalka Mareykanka waxaa soo shaac baxay waraaqo dowladeed oo ay ahayd in meel gaara lagu xafido oo laga helay meelo u gaara madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Arrintan ayaa lagu shabahay tii madaxweynihii hore Donald Trump oo waraaqo sir ah u qaatay gurigiisa oo ku yaala gobolka Florida. Waakan Faarax Maxamuud Maxamed oo markii hore ka hadlaya cadadka waraaqaha ee la helay todobaadkan iyo goobaha laga helay.
Horta waxay sida la sheegay horta documents-ka la helay iyo waraaqahan la helay leeyahay waa sirta. Marka loo eego kuwii laga helay guriga Mar-a-Lago ee Donald Trump isuma dhowa, waayo kuwa kan waxaa la leeyahay adigu sida looga hadlayo waxaan 12 page ka badnay ayaa laga hadlayaa, inkastoo si wareersan oo ay uga hadlayaan oo leeyihiin hal page baa laga helay basementiga, page kalena waxaa laga helay guriga madaxweynaha ee Delaware ku yaala. Laakiin ma aha runtii saynu u fahano waraaqo aad u badan marka loo eego boxyadii tirada badnaa ee madaxweynuhu hore Donald Trump uu si ogaan ugu qaatay guriga uu degan yahay Florida. Laba meelood baana laga helay warqadaha kan oo ah xafiis uu isticmaali jiray Washington DC ku yaalay markii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka, iyo gurigiisa ayaa qaar laga helay. Warqadaha ugu horreeya waxaa la helay November 2 runtii helayna markaan leenahay maaragtay dowladda iyo dadka waxbaara may tegin oo iyagu ma soo helin, laakiin reerka uun ama madaxweynaha iyo ayaa ogaaday. Kadibna waxaa lagu wareejiyey qareenkiisa ama looyarka, kaas ayaa maaragtay dadka dee hortiisa wixii u sheegayay u soo gudbinayay, wuxuuna toos ugu sheegay xafiiska sirta dowladda lagu kaydiyo amaba taariikhda ee la yiraahdo National Archives.
Waa kaas waana iman doonaa taariikhda la helay iyo xasaasiyadda la xiriirta doorashadii xilliga dhexe. Hase yeeshee, Biden markii arrintan ay soo baxday isagii dimuqraadiyiintu maxay ka yiraahdeen?
Horta runtii iyagu run ahaantii qaarkood waxay yidhaahdeen dawadka garanaysa Mareykanka siyaasadooda soo hadlaana af diblomaasiyad leeyihiin may ahayn waaragtay warqadaha inalka laga helo. Midda kale waxay aad ugu celcelinayeen may ahayd inay ahayd waxaan ogaan loo sameyn si khalada ku dhacay oo maaragtay madaxweynuhu maaragtay meesha ku ilaaway oo kale sidii u sheegayaan. Marka iyagu ma laha marnaba sidii madaxweyne Donald Trump uu qaatay wax ogaan u dhacay, laakiin waa wax khalad u dhacay. Sidaas darteedna markay ogaadeen isla markiiba la soo gudbiyey.
Waan gartay madaxweyne Trump iyo jamhuuriyiinta weliba hadda noqday aqlabiyadda aqalka wakiilada iyagu maxay dhahdeen?
Horta way ka hadleen oo dee iyagu waxay rabaan inay ku dibaaqaan amaba ay kaga hadlaan tii Donald Trump ee waraaqaha badan lagu haystay. Marka labaduba way ka hadleen, labada nin ee dhahda ugu awooda badan ee ah ninka la yaado Kevin MacArthur oo ah afhayeenka aqalka hoose ama Speaker of the House, iyo kan hadda cadaaladda loo dhiibayo guddiga cadaaladda ee Jim Jordan ee Ohio kasoo gala, labaduba way ka hadleen. Iyaga aada iyo aad waxay uga xanaaqsayeen oo uga hadlayaan in iyadu uu ogaa amaba madaxweyne Biden iyo dadkiisu iyagu ogaa intaan doorashadii la gelin dhexe in la ogaaday warqadahan oo ay qariyeen, taasoo ay ka baqayeen inay keento inay arrin siyaasadeed ku keento oo xagga maaragtay dadku markay ogaadaan.
Waan gartay. Marka bal arrinta haddaan sii faahfaahino, waxaa lagu eedeynayaa in markii la ogaaday oo November 3 ahayd, qiyaastii waa dhowr maalmood ka hor xilligii doorashada xilliga dhexe,
lix cisho.
Marka mayna soo bandhigina way aamuseen iyagoo ka baqaya intaasi ay galaafato. Marka miyayna ahayn arrin lagu doodi karayo?
Iyagu waxay ku doodayaan markii warqada aanu anagu ogaanay, looyarkii baa loo sheegay maaragtay isagaa la xiriiray ciddii khuseysay sida National Archives. Ma ahayn waxaan muqarinaynay waxay ahayd wax ku socda processkii amaba nidaamkii dowladnimo ee loo baahnaa. Waa ognahay inaanay taas run ahayn, laakiin doodoodu saasay tahay.
Waan gartay. Ugu dambeyntii wasiirka cadaaladdu tallaabada uu ilaa hadda qaaday inagoo og in dembi baare gaara uu u magacaabay arrintii Trump, dhinaca Biden muxuu tallaabo qaaday?
Madaxweynuhu wuxuu yidhi isagu waxba kama qabo, ogow ninkan la yiraahdo Merrick Garland oo hadda ah attorney generalka ama la yiraahdo xaakimka guud ee dowladda, taariikh badan baa laisla soo maray. Waa ninkii Obama intuu u magacaabay maxkamadda sare Supreme Courtka Republicanku ama xisbiga jamhuurigu diideen senatkiisa hortaagay, haddana u magacaabay xafiiska kan Biden markii la doortay. Marka waxaad moodaa in waa siday leeyihiin Republicanku waa arsi buu ahaa. Laakiin waxa cajiibka waxa weeye Merrick Garland ninka u magacaabay arinta tan inuu baaro
waa arinta Biden,
inuu baaro oo la yiraahdo Robert Hur oo ahaa nin de aada u ahaan jiray xagga cadaaladda wax badan ku soo jiray, inuu isaga laftiisa ninkaas xilkii hore uu hayay uu Donald Trump magacaabay. Marka waxay muujinayaan ilayna anagu dad cadaalad ku dhaqmaya baan nahay, waayo ninkii hadda koo Donald Trump magacaabay buu loo magacaabay inuu arrinta tan baaro.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Waraaqo sira oo ay ahayd inay meelo gaara ku xafidnaadaan oo laga helay xafiis iyo guriga madaxweynaha Maraykanka ee xilligan Joe Biden. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sanid Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinaya barnaamijka Amuraha Maraykanka. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Yaasin Ciise Wardheere ayaa noo soo diray.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aanu maanta ku eegayno su-aasha muhiimka ah ee haatan hortaalo ah dhaqaalaha adduunka oo hoos u dhacay saameynta ay ku yeesheen COVID-19-ka iyo dagaalka Ukraine oo ay dad badani aaminsan yihiin in hoos u dhaca dhaqaalaha ay sabab tahay, iyadoo ay jiraan sababo kale oo dadka qaar kale ay aaminsan yihiin. Waxaa igala qayb galaya Axmed Maxamed Mooge iyo Fu-aad Axmed Xuseen oo labaduba ku taawsay dhaqaalaha iyo maaliyadda. Waxay labaduba joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Fu-aad Axmed Xuseen.
Yasin, waa dhowahay waa idin salaamaya marka koowaad adeecadda iyo dhegeystayaashooda. Xaqiiqdii waa wax jira oo saameynta adduunka maantay ka jirta oo dhaqaalaha hoosu dhaca la dareemahayo. Waxyaabaha sababtu ah waxaa kuu ka ah cudurkii saameeyey adduunka idil oo COVID-19 oo 2019 Wuhan China kasoo bilowday oo adduunka dacaladiisa ku baahay, kaas oo sababay in dhaqaalaha adduunka si xawli ah uu hoos ugu dhaco sababaha jira oo ah in adduunkii la kala xirxiray uu isagoo u suurageli waayey adduunkii inuu isku gudbo. Halkaas ayadoo taagan cudurkii taagan yahay, haddana waxaa dilaacay dagaal xoog leh oo adduunku ku kala qaybsamay, oo qoyska adduunka ay ku kala qaybsameen, kaasoo Russia oo kusoo qaaday dagaal Ukraine, taasoo sababto marka in saameyn xoog leh iyadana ay ka timaado. Sababtoo tahay WFP World Food Program, cunooyinka ugu badan oo wadamada soo kobcaya iyo wadamada tabaaleysan ay ku kaabi jireen cunooyinka daruuriga ah waxaa laga qaadi jiray sida hadda wadanka Ukraine. Markii ay hawshaas ay dhacday, waxaa sababay marka waxaa hoos u dhacay, hoos u dhac xawli ah wuxuu ku yimid wax soo saarkii wadankaas. Marka dhaqaalaha hoos u dhacay, saameynta ugu badan qaybaha kule waxa waaye waa COVID-19 iyo dagaalka Ukraine.
Fuad, waan kuu soo noqon doonaa markan. Waxaan u bayrayaa isla su-aashii aan weydiinayaa Axmed Maxamed Mooge oo isaguna dhaqaalayahan ku takhasusay arrimaha dhaqaala.
Runtii recessionka hadda dhacay iyo economic crisiska jira oo ka dhacaya dunida caalamka dhan waa wax soo jiri jiray taariikhiyan. Waxaa dhacay crisis iyo recession markay ahayd 1980-1982 dhacay. Kii saddexaad wuxuu dhacay 1990-2001 2008 u dambeeya dhacay. Waxyaalihii dhici jiray wax weyn oo ka dugan hadda kulley ma dhicin. Waxaa hadda kusoo ziyaaday oo faktaga walaalkii u sheegay arrinka hadda ziyaadada ah waa dagaalka yar oo ka dhacay Ukraine iyo Rushka. Runtii anigu waxaan ku sababeyn karaa qorsheynta dowladaha inay ku fiilgariyeen, inay u qorsheeyaan mise u ballangareeyaan dhaqaalaha iyo wax soo saarka wadamadooda. Qamadi laga keenay wadanka Ukraine in marka horeba looga baahan yahay dalkani Kenya mise wadamada caalamka dunida, marka hore uma haboonadeen in agriculture sector-ga la promote gareeyo, wax soo saarka lagu encourage gareeyo industry-yada, runtii dowladaha ay qorsheeyeen baahid. Marka waxaan leeyahay fakteeda jira waxaa kamid ah qorshe xumo, waxaa kaloo jira interest rate-ki ribadii oo kor u kacday, dadkii oonan dhaqaalahooda wage-kooda waxba iska bedelin oo runtii constant salary helaan intay qaadan jireen un qaadanahayo ba waxaa ku ziyaaday kiradii, waxaa ku ziyaaday market price-ka cuntada ay kaga gadan jireen, waxaa ku ziyaaday in loanka ay bixinahayeen deymihii ay gudahayeen bangiyada waa ku ziyaaday. Marka shaqsi ahaan runtii dadkii crisis bay galeen oo waxyaalaha sababahayadana ku jirtaa dhaqaalaha sicir bararka dhacay dunida, isbedelka suuqyada baa iyadana sabab kaloo weyn oo weligeedna jiri jirtay oo haddana fakta weyn oo dunida ka jirta. Marka waxaan leeyahay waxaas ayda waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo hadda recessionka sii ziyaadinay.
Adduunka waa ugu soo jiri jirtay circles-a jira adduunka ama wareegtooyin dhaqaalaha, wareega dhaqaalaha ka dhaca oo dhaqaalaha mar uu hooseeyo iyo mar uu sare u socdo, iyo sare u socoshada maray joogto tahay iyo hoos u dhaca maray joogto ay tahay. Intaba waa soo jireen, laakiin wax kastaba waxay sabab u yihiin inay jiraan wala saadaalinayay, laakiin sidii loo saadaalinayay waxaa hadda baaxadii dhaafiyey oo inuu dhaqaalaha hadda uu hoos u socdo weliba sanadka hadda lagu jiro 2023 in la fasho adduunkii idil, inuu dhaqaalaha weli hoos sii ahaado. Waxyaabaha loo sababeynayo oo sababaha ugu badan loo yeelahayo ayay dagaalka Ukraine iyo COVID-19 oo hadda laga soo kabanayo iyo isku socodkii oo la furi doono ayaa un waxyaabaha ugu weyn oo la filayo maanta in ay soo celiyaan rajadii iyo wanaagii laga filayo inuu dhaqaalaha adduunka inuu hore u socdo.
Recessionkan dadna waxay u tahay nolol ay geeri 345 million oo qof oo caruur ku jiraan, maamooyin ku jiraan, hooyayaal, odayaal ku jiraan ba hadda gaajo adduunka u dhimanahay daafiisa guud. Dadna waxay ka cabanayaan keliyata akountiyadii iyo bangiyadii dhaqaalihii u yaalay oo yaraaday. Marka waa laba group oo kale ah, sub-saharan african countries iyo asian countrieska iyo wadamadan western community-ga totally isku graf ma galaan. Marka horta marka koowaad in la kala qaado recessionka laba wad u kala sameeyeen, kuwana gaajo u dhamaan doonaan oo dee waa bahalkii beerihii ma fashaano dowladuhu ma cawaran bay sugaan. Marka kuwa ayaga waxay u baahan yihiin horta inay dadka subsidy la siiyo, fertilizers la siiyo, beerihii fashaan soo xoojiyaan kaabihii dhaqaalayaasha, dadkiisa la shaqo la geliyo dhalinyaradii shaqo loo abuuro waxbaridii la soo celiyo si loo soo kabto een wadamada horumaray ayagana wajiga u tahay wajahayaan ba waxay tahay in interest rate ka yareeyaan een wages-ka shaqaalaha isbeddel baa ku dhacay runtii 10 sano ka hor meeshii la taagnaa lama tagno isbeddel weyn baa dhacay price-ka waa ziyaday inay mushaaraadkii kordhiyaan oo mushaaraadkii een wadamada review ku sameeyaan mid dawladeed iyo mid private sector-ba een marka waxaan leeyahay dadna waxay u tahay life and death dadna waxay u tahay increase iyo horumar ziyadin
ad ayadu maasantihiin kuwaasi waxay ahaayeen axmed maxamed mooge oo ah nin dhaqaalayahana iyo fuaad axmed xuseen oo isaguna maaliyadda ku takhasusay labada waxay joogaan magaalada nairobi dooddi gabaleed intaynu joog intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban iyo yaasin ciise wardheeraan intaasi kaga gudubna halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhegeystayaal gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaaye dhinacii heesaha نويل سيو تغسر بيه بالغو تفسع عددك معانا من أفريقيا عوالة آدم وحي قبل قبو أهدي لعدي نقلب نموه انتان مركلها وذكو كل مدونة عاوة تضبضي في نموه VOA أو دين لنبت قليل.